Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je dnes už bývalý místostarosta Prahy 8, člen ODS Martin Cibulka. Vítejte, Martinem.
Děkuju za pozvání, dobrý den.
Ten důvod, proč jsem si vás pozval, je poměrně jasný. Vy jste před několika týdny, já nevím, třemi zhruba nebo tak nějak, vy jste napsal nebo pronesl rezignační řeč a rezignoval jste na svoji funkci místostarosty Prahy 8 a vysvětlil jste proč, na to se vás zeptám, a vyzval jste zároveň premiéra, aby udělal totéž, nebo předsedu ODS vlastně, aby udělal totéž, že to může být očistný proces. Já se ptám, proč jste to udělal?
Pro mě poslední kapkou, kterou přetekl ten pohár, byla vlastně taková ta veřejná nominace pana Lipavského, expiráta Lipavského, na třetí místo kandidátky Spolu v Praze. Já jsem dlouhodobě měl problémy s projektem Spolu. To není nějak překvapující. Každopádně celý to vládní angažmá pana Lipavského, respektive ta rychlost, s jakou opustil ty, kteří ho dostali do funkce. Ve třídě, když jsme byli na základce, jsme takovým lidem říkali krysa. Takže pro mě to nedává nějaký, jak politický, protože já nevím vlastně, co Lipavský politicky představuje. Obecná formulace, že sdílí naše hodnoty. V té nejobecnější fázi já předpokládám, že všichni sdílíme stejné hodnoty, máme rádi naši zem, chceme chodit do práce, chceme vydělávat a v pohodově žít.
To můžeme říct i mír možná, ne?
Ano. Čili na základě těchto hodnot bychom tedy mohli vytvořit nějakou lidovou frontu, ale o tom přece ta politika není. Ta politika je o tom, že prosazujeme nějaké konkrétnější hodnoty, nějaký plán, nějaký postoj třeba k tomu, jak funguje stát, ekonomika a podobně. A já třeba vůbec netuším, jaké postoje tady má pan Lipavský. Pro mě je to prostě expirát, který zradil ty, kteří ho dostali do funkce, šel k Topce, Topka řekl ne, děkujeme, protože bychom ti museli ubytovat naše místečka. A tak z toho jeho pusťte nás na ně, což bylo to heslo, se kterým kandidovali Piráti, se stalo pusťte nás, nebo pusťte mě k sobě, milá ODS.
A není to, nedá se to třeba obrátit i tak, že vlastně minister Lipavský, ten Pirát Jan Lipavský, vlastně ty názory zase tak moc změnit nemusel, naopak, že si mění ODS a že se blíží k hodnotám, které se dají definovat samozřejmě pana Lipavského.
No je to trošku děsivý, to, co říkáte, ale chápu, že někdy tenhle ten pocit mít můžete, protože když si vzpomeneme na postoje a politiku ODS, dejme tomu dnešek minus 10, 15 let, tak jsme se zaměřovali na osobní svobody, zaměřovali jsme se na nějaký ekonomický pohledy na svět, nenechávali jsme si vnutit věci, které se dneska nazývají kulturní válka. Takže když to řeknu optikou třeba těch předchozích 10 let a podívám se na tady to volební období, čekal bych, že hlavní prioritou vlády bude třeba dostavba Dukovan, a věci, které nám zajistí třeba nějakou ekonomickou prosperitu, a ta energie, ta je základ, to vidíme dnes a denně v poslední době. No a po těch několika letech tady vlády Spolu a dalších koaličních partnerů máme hlubší a upravenější manželství, nebo teda partnerství stejnopohlavních párů. Máme tady korespondenční volbu, máme tady status umělce. Ministr za ODS evidentně se utrh ze řetězu, teď máme třeba u ministru kultury panu Baxovi, před pár lety, před 10-15 lety by dostal od tehdejších předsedů ODS umístěnku někam k ČSSD nebo ke komunistům. A dneska regulérně ten člověk tady prosazuje internetovou daň, což už se spírají i Piráti.
Jo, to už je co říct. Martin, já se vás tady ptám, možná některé formulace budu mít jako silnější, než by bylo záhodno, ale já se vás ptám jako bývalý volič ODS, protože já jsem volil ODS od prakticky od jejího vzniku až do několika minulých voleb možná. Já jsem bývalý volič ODS, vy jste bývalý místostarosta, ale v ODS jste zůstal, pochopil jsem to správně.
Já jsem v ODS zůstal, já jsem zakládající člen a naprosto bez mučení přiznávám, že se mi nechtělo opustit tu stranu kvůli tomu, co se děje, a furt ještě doufám a furt ještě v té ODS kolem sebe vidím dost lidí, který ten potenciál mají. Já nevím, jak to dopadne, protože ty volby, které jsou před náma, budou křižovatkou pro spoustu věcí a jedna z těch křižovatek nebo bude i ODS.
Jak si vysvětlujete to, že já, když se na to dívám zvenku, už rezignovaně samozřejmě, já se znovu jako bývalý volič, jak se díváte na ten projekt nebo na ten důvod, proč já bych ještě pochopil Spolu v minulých volbách parlamentních, kde opravdu ta vůle nebo ta energie porazit Babiše byla tak velká, že to dávalo asi smysl. Ale dneska ty kompromisy jsou drastické pro ODS, zvlášť když se jedná o strany bez ODS nevolitelné, to jsou Lidovci, to 09, to je evidentní. Nicméně váš předseda se chová jako předseda Spolu víc než jako předseda ODS. Čím to je? Máte pro to vysvětlení?
Tak pro mě, když teda já mám nabídnout svoje vysvětlení, jak já vnímám, proč se tohle to děje, já se domnívám, že to je prostě pohodlný. Ty minulý volby to Spolu vyhrálo a Spolu mohlo společně s dalšími stranami sestavit tu vládu na základě obrovského štěstí. Jo, to byla opravdu veliká klika, protože propadnul 1 000 000 hlasů a něco. A když si vzpomeneme, jak to na začátku vypadalo, tak celý ten ansámbl působil dojmem, že je zaskočený možná víc než kdokoliv jiný. Že tedy vyhráli jsme, utrpěli jsme vítězství, ježišmarja, co si s tím poradíme. Pak přišla válka na Ukrajině, naprosto logicky teda na to ta vláda musela nějakým způsobem reagovat. Ze začátku za tu pomoc od svých voličů dostávala palec nahoru. A působilo to dojmem, možná si někdo řekl, a na mě to tak působí, že si asi někde uvnitř někdo takhle něco řekl, hele, s tímhle vystačíme. No, protože ono prosazovat, teď jsem zmínil třeba před chvílí, já nevím, dostavbu Dukovan a prostě takovýhle složitý politický témata, ono to není tak vonavý. Na těch různých Twitterech a X-kách se za to nedostává tolik bodu, je to spousta práce. Kdežto fotografie někde z pozafrontové linie, anebo třeba fotografie nebo teda bojování za korespondenční volbu, to určitá část voličů, a já si myslím teda, že to nejsou zrovna teda voliči ODS, ale prostě velmi hlasitě to nějaká část voličů vítá. Tady se to zaměnilo, že když nám někdo tleská, tak ale nutně to nemusí být volič ODS. A je to prostě ale jednodušší. Jo, teď si, když si tady vymyslíme nějaký kulturní téma my dva společně, řekneme, že by bylo fajn, teď vymyslíme něco hezkýho, aby jsme tady něco multikulturního, tak je to strašně jednoduchý. Když šáhneme pro ten náš cíl ještě do státní kasy, tak nikdo moc nebude prskat. Minimálně v tom mainstreamovém mediálním světě bude to nějaké téma. Já tady můžu říct, že klasicky to takhle na mě působil takový ten příběh, který se teď odehrál s rádiem Svobodná Evropa, kdy Američani zdaleka ještě jako neřekli, že by to vůbec jako chtěli někam pouštět, ale tady už se rozjelo akci Zachráníme Rádio Svobodná Evropa, aby jsme pravděpodobně mohli vysílat naše hodnoty do Iránu, Tádžikistánu a
do Spojených států.
Možná i do Spojených států. A jako peníze se na to samozřejmě najdou. Jo, to je klasický téma, prostě pseudotéma, který lidi nepálí, neřešej to, ale určitá část lidí tomu začne tleskat, vypadá to strašně sexy. No a to je možná ten důvod, proč prostě máme tady status umělce, místo aby jsme trošičku víc měli odpracovaný třeba ty Dukovany.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Vy jste místostarostou, byl jste místostarostou na Praze 8 a já, když jsem tím přemýšlel, tak mám, jako kdybyste na Praze 8 měli nějakou jinou vodu, nebo nevím, co tam pijete, nebo máte něco v jídle, protože jako vypadá to jako téměř odbojová skupina z dálky viděno. Já samozřejmě to nechci zveličovat, ale senátorka, která pochází z Prahy 8, senátorka Lutková, říká do jisté míry podobné věci jako vy, tak je terčem jisté nelibosti v takových, sní to taky hloupě, ale oficiálních kruzích ODS. Zeptám se jinak. Je ten postoj, který vy reprezentujete, o kterém se budeme ještě bavit, je úplně izolovaný, nebo je nějaká naděje v obrodu? A tak já to teda cítím jako obrodu, někdo to může vidět jako úplně zpátečnictví.
Kontrarevoluci.
těm hodnotám, na kterých ODS vznikla. Jestli je vás víc, nebo jestli ještě my, bývalí voliči ODS, můžeme doufat?
Tohle já si myslím, že tady se bude lámat ten chleba, tady se to bude ukazovat po volbách. Já bych obecně řekl, že ODS, před ODS stojí křižovatka. Pakliže ODS, respektive Spolu, zase nějakou obrovským štěstím, tou taktikou, která se, jak se zdá teď, upnula na to vystrašení tou válkou, dokáže přitáhnout ty lidi, zase třeba propadnou nějaký hlasy. Jsem zrovna dneska třeba poslouchal, že stačilo si do svého čela na jedné kandidáce, tuším, že ve středních Čechách dalo Janu Bobošíkovou, no tak to je takový ten černý Petr, který by to mohl stáhnout úplně dolů, protože ta sebou nese ten étos té prohry. Takže bude záležet na tom, jak to dopadne, čili v případě, že by tyto vládní strany, které jsou dneska, a logicky i teda vedení stačilo, uspělo a může se to stát, ne, že ne? Ty volby vždycky přinesou nějaké překvapení. No tak to podle mě konec ODS. Jo, to se...
To je paradox. Jako
to se, ano. To se rozplyne v takovým žele, který se bude jmenovat Spolu, a někde napravo logicky už teď vznikne zase nějaká autentická pravicová strana. Nebo pak je druhá varianta, že neuspěje, premiérem bude pravděpodobně předseda nejsilnější strany, která v tuto chvíli aspoň je tak ano, Spolu půjde do opozice, v tu chvíli se pravděpodobně Spolu rozpadne, protože ten étos tam zmizí, i když nepodceňoval bych Petra Fialu, že by i tohle to nedokázal vydávat za výhru. Ona se na druhou stranu nepodceňujeme to, je to dobrý rétor. Ono jako, že když se podíváte na ty jeho projevy před tím, než se posadil do premiérského křesla, tak ty projevy byly jako super. Jo, dneska bychom je všichni podepsali. Já myslím, že vy byste je podepsal jako ještě rychleji než já.
No, ty jeho dávné projevy před 10 lety jsou jako naprosto
pořádku. To je úplně skvělý. Ano. Tam by to akorát chtělo teď jako nějak jako jiného autora tam začernit.
Já se vrátím na začátek, Martine, k tomu, k té vaší rezignaci na funkci místostarosti, ve které jste vyzval i předsedu vlády, aby to udělal. Asi jste nečekal, že se to stane, že?
Ale tak samozřejmě, že jsem to nečekal. Jo, to...
Dobře, ale měl jste nějakou reakci, teď nevím, jestli od Petra Fialy nebo z jeho okolí?
Ale naprosto na rovinu, pro mě to bylo elementární gesto, který člověk chce udělat. Máte, když vidíte, kam se strana, kterou jste, za které jste zakládajícím členem, kam se posouvá, bytostně s ním nesouhlasíte, vedení strany de facto nekomunikuje s členskou základnou, nebo tu komunikaci jako kamufluje různými způsoby, různými videokonferencemi a podobně. To teď dělá speciálně Eva Dekrova. Tak prostě se vám to nelíbí a nevíte už, jako, jak to udělat. Nemůžete jít před úřad vlády a házet tam kameny. To ne, skončíte. Ten protest dlouho nevydrží. A takže jediný politický způsob, jak to udělat, je tady to. Já si skutečně myslím, teď už se to samozřejmě nestane, ale prostě ten Petr Fiala, který se stal synonymem tady tý, když to řeknu, neúplně úspěšný vlády, kdyby odstoupil svého času a kdyby třeba nebylo spolu, já vůbec nepochybuju o tom, že ODS by sama o sobě byla schopná dosáhnout lepších výsledků než ve spolu, protože tam ty některý kandidáti, respektive voliči těch některých kandidátů, mají ten problém. Tak jako já mám problém s panem Lipavským, jo, tak jako já mám, já nevím, třeba problém s dvojkou na naší kandidáce, ne takovej jako třeba s panem Lipavským, ale mám i problém prostě, já nevím, s Jiřím Pospíšilem, jako, který já ho obdivuju, jako jeho politická schopnost přežít je úžasná. Já jsem si vždycky dělal radost, nebo teda dělal jsem si legraci z toho, že on se ze všeho a všude proštěňátkuje, jo, už je veřejnoprávní televize, ho tam označili za zvířecího ombudsmana, jsem říkal, tak to je jako suprově prostě jako udělaný. Teď s tím, že čeká miminko, tak to vypadá, že se promiminkuje tou kampaní a prostě zase dostane spoustu hlasů, já to obdivuju. No a na druhou stranu jsou tady voliči ODS, který nebo jako jste vy, jako vy jste to řekl, vy to kvůli tady těm lidem prostě hodit tam nepůjdete. Jo, a to je přesně ono. A zase jsou, a nemusíme o tom pochopit, těch voličů topky už jako moc není, že jo, jako to je tak jako do Mariáše. ale
to je tady taková chimera, že je hodně v Praze, proto tady ještě byla úvaha, že bude kandidovat Markéta Pekarová Adamová, proto je tady Jiří Pospíšil v Praze. Asi tak.
To je úvaha,
to
ale
vysajete možná to, já nevím.
Ono třeba, když se podíváme na Prahu 8, Praha 8 je poměrně jako takový zajímavý vzorek, ona je do té Prahy zaříznutá trošku jako takový ten trojúhelník pici. Máme tam Karlín, který připomíná tu Prahu 2, taková trošku jako má to pověst hipsterské čtvrti a končíme nahoře, kde jsou domkaři a velká sídliště. A když se na to podíváte, na ty výsledky, které tam chodí, tak v posledních komunálních volbách ODS kandidovala sama, nekandidovala v Praze 8 pod spolu. A když se podíváte na ostatní velké Prahy, protože ty malé městské části jsou trošku jako jiná politická dynamika, tam je to něco jiného, tam to může utáhnout starosta bezpartijní, partijní, je to jedno, tam se všichni znají, ale ve to 10 000 městské části už je to trošičku jiná hra, tam už to víc připomíná tu celostátní politiku. Tak když se podíváte na ty výsledky v posledních komunálních volbách, tak tam třeba došlo k takovému zajímavému fenoménu, že ve volebním obvodě Praha 8 na místní radnici jsme vyhráli my, to znamená ODS Praha 8, ale v těch samých volbách, v tom samém obvodě se háže i lístek na magistrát a na magistrát kandidovalo spolu a to skončilo druhý za ANO. Čili osmičková ODS umí porazit ANO, osmičková ODS umí vyhrát volby a v tom samém obvodě ti samí lidé, a to je to, o čem jsme se bavili, se rozhodli, že hodějí ty zlí, špatný a už přežitý ODSáky, ty tam hoděj, ale to spoluhold prostě tam nehodili. Jo, takže já si myslím, že to je ukázka. Další ukázka jsou senátní volby, které proběhly na podzim minulého roku. Tam to bylo taky krásně vidět. V prvním kole s přehledem vyhrál kandidát, který se dokonce vymezoval dlouhodobě proti spolu a kandidát TOP 09, to znamená strany, která má nejvíc, přece má tu popularitu, ta skončil s velkým odstupem za třetím skončil až čtvrtý. A podotýkám, že to nebyl to špatný kandidát, byl dobře vybraný, prostě byl to šikovný člověk, ale prostě ta topka tu pozici prostě nemá. A divil bych se, kdyby lidi v Praze 8, voliči v Praze 8 měli zas tak jiný názor, než třeba voliči ze Smíchova. Čili tady se teď udržuje v ODS, vedení udržuje nějaký mýtus, že Spolu je ten jediný jako recept na vítězství. A my divní horele ze severu, jak se nám v ODS teď přezdívá, říkám, podívejte se na nás, recept na vítězství je samostatná ODS a konzervativní myšlenky a konzervativní přístupy a odmítání nějakých woke progresivistických nesmyslů a začíná to prostě víčkama a končí to prostě představou, že tady budeme topit a svítit pomocí 15 gigawattů, které jsou naplánovány na solární elektrárny, když přitom ta letní spotřeba, když to nejvíc topí a bude to dávat těch 15 giga, je někde mezi 5 a 9, to znamená těch zbylejch 4, 5 budeme zřejmě pouštět do těch měničů a budeme to fénovat někam ven, aby jsme se té přebyteční energie zbavili a naopak v zimě budeme mít krapet problém, protože solár prostě v zimě moc jako nefunguje.
Říká v pořadu Prostor pro dva můj dnešní host Martin Cibulka, bývalý místostarosta Prahy 8, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je bývalý místostarosta Prahy 8 Martin Cibulka, se kterým se bavíme o velkých politických tématech, která se týkají jeho rodné strany ODS, ale také už i o komunální politice. Martine, vy jste mi trošku teď utekl k tomu komunálu, není moc hezké slovo, ale já jsem se k tomu chtěl dostat posléze, ale ještě zpátky k té velké ODS. Teď takovým viditelným odchodem, a je to možná symbolické, že na kandidátku ODS přišel Jan Lipavský, Pirát, a odešel jeden ze zakladatelů nebo spoluzakladatelů, stejně jako vy, ODS, Jan Zahradil, který mají podobnou erudici, bych neřekl, protože Jan Zahradil je erudovanější. To by se urazilo.
To bych já mohl boxovat s Mikem Tysonem, ano, asi takhle.
Ale je to takové trošku symbolické, asi to není, asi je to náhoda, ale ten souběh. Nicméně on, já jsem pochopil, že on už nad ODS zlomil hůl, že tvrdí, že prostě za dané situace, že ODS nemá v čele lídra, ale má ještě jeden argument, a to ten, že i kdyby ODS prohrála nebo Spolu prohrál volby a přišel někdo nový, se vždycky někdo najde nakonec, ale že bude mít poslanecký klub z té poražené strany, vlastně bude v něm Petr Fiala, Eva Dekorová a podobní. Co s tím potom? Ta obroda bude asi delší, než by se mohlo zdát. Já nevím, jo, teď se díváme do křišťálové koule.
Tak pokud by šlo, pokud bychom se bavili o tom, o tady té situaci, tak ano, je to tak. Byl by to velmi zajímavý klub, respektive ty reprezentanti strany by byli asi, prodejme tomu, pro nové vedení nějakým způsobem možná trošku problémem, ale to se teď pouštíme na strašně hypotetickou linku. Já si myslím, že i pod novým vedením ti staří psi, ty sáně by mohly táhnout jiným směrem, protože nějakým způsobem by taky asi nechtěli hned skončit. Jasně. To je jedna věc. Druhá věc, ta strana má sice nějakou setrvačnost, ale má taky nějaký mechanismy vnitřní obrody a podobně. Čili do tady toho teoretizování já bych jako strašně nerad se pouštěl, protože má pravdu, nedokážu si to představit a možná jsem větší optimista než Jan Zahradil při tom všem, jak ho mám rád. Navíc teda, když jste v opozici, má to jednu pozitivní věc a to zcela určitě a to je, že se z té strany a z té členské základny začnou jakoby mizet a odhlašovat se různí oportunisté a podobně. Takže je dost pravděpodobný, že pak, že by dobrý, nový předseda ODS nabral nějaký směr, tak ti, kteří přicházeli jaksi nadšení, jak to Petr Fiala v posledních letech dělá dobře, tak by možná mohli být zklamáni a mohli by odejít. Jo, ale
že ten výtah moci by se zasekl.
Výtah moci by se zaseknul a proč být ve straně, která je mi vlastně jako jakoby k ničemu. Jo? I tady ty věci se můžou takhle v těch hlavách rodit. Ale viděli jsme různý přerody a různý kotrmelce v různých stranách. Jestli ODS má jednu obrovskou výhodu, že těch členů té strany má přece jenom ještě furt víc, než třeba Piráti, kterých je 1200 podobně. Tam, když se pár lidí sebere, tak je strana úplně prázdná.
10 tisíc nebo?
No. A ta ODS přeci jenom má nějakou strukturu a ty členové možná k té straně mají větší vztah než třeba k těm Pirátům. Tady, když třeba jsem zmínil ty Piráty, že jo, takže dneska vlastně probíhá díky tomu, že Piráti se z té pozice cpou někam, kterou dřív zastávali, cpou někam jinam, cpou se někam na střed, kde se cpou teda úplně všichni najednou, protože ono z toho středu se perfektně dá všechno slíbit. Všem všechno slíbit a nikoho nezarmoutit. Takže chodí třeba teď do Voltu, což je nová alternativa pro skutečné.
Ono to vypadalo ze začátku, že to je nějaká parodická. Jako,
já jsem si myslel, že to je rozvoz jídla.
No,
ale
to je rozvoz jídla, ale je to celoevropská levice. Pak, taková,
ano, ano, celoevropská levice. Čili tady vlastně ty lidi, kteří jsou zklamaný těmi Piráty, tak odcházejí k tomu Voltu. Hlavně teda teď mluvím o těch členech. A jak ta strana je malá, no tak samozřejmě tam odejde pár lidí a už je to 20% a ještě jich odejde pár a bude a ta strana bude vlastně prázdná, zůstane tam jako místo kůlu v plotě, bude hřib opuštěn sám uprostřed s pár jako lidmi, kteří udělají kandidátku. Jo, já už jsem to říkal jinde, ono jim to v podstatě může i vyhovovat. Ono v podstatě, když si to řekneme, tak Petrovi Fialovi, a nemusí to být tady Petr Fiala, oni ty členové jsou trošku jako na obtíž. Oni jako mají připomínky, Remcaj, teď se ozve nějaký Cibulka z Prahy 8, jo, a rušej. Jo. Ale prostě ODS v tomhletom rušení má zase na druhou stranu i tu výhodu, že má nějaký rezervoár lidí. Čili já bych to viděl takhle.
Já si pamatuju si několik kongresů ODS v dějinách 35 letých vaší strany a vůbec tak sledoval jsem to jako zblízka jako novinář, nejenom jako volič a vždycky, co jsem, nechci říct obdivoval, ale co bylo respektuhodné u ODS, byla taková ta vnitřní demokracie, která mohla obtěžovat. To, jako tam, kdo chtěl kandidovat, tak opravdu musel projít primárkama, musel se obhájit, bylo to tvrdé. Myslím si, že ty primárky v ODS byly asi nejtvrdší ze všech demokratických stran českých. A teď já se chci zeptat, to už svědčí o nějaké vnitřní destrukci té strany samo o sobě, když najednou tak o té kandidáce rozhoduje vedení, nejužší vedení strany. Vy ani nevíte, že tam najednou přistane Lipavský. A to bylo terčem vlastně i posměchu, jakože to mají strany jednoho muže, jako bylo třeba ANO, že Andrej Babiš, ten si rozhodl o tom, jak budou vypadat kandidátky a přesto nejel vlak. Dneska ta ODS to vypadá i zevnitř, jako ne úplně dobře.
Říká se tomu demokratický centralismus, že jo? Ti, co si pamatují dobu před rokem 89, přesně vědí, o čem je teď řeč. A evidentně to je takový trend napříč politickými stranami. Já rád uvádím v současnosti příklad Pirátů, zase se k ním vrátím, kdy ve Středočeském kraji měli taky svoje primárky, oni mají online. vyhrála tam paní Marta Martinová, snad to jméno nekazím, 51-44 porazila Ivana Bartoše. A dřív ještě než se ty primárky uveřejnili, tak měla nějaké telefonáty z centrály, skončilo to tím, že tím práskla a odešla pryč a je tam Pirát, nebo teda je tam Ivan Bartoš jako číslo jedna vlastně v tom nejdůležitějším kraji, co se týče toho, protože tam se rozděluje tuším 26 mandátů, takže tam jde o nejvíc. Takže ty členové jako si dovolili vyjádřit názor, ale rušili. A tohle teď samozřejmě je i v ODS, tady ten trend se ODS nemohl vyhnout, takže ano, viděli jsme to, právě zase se vrátíme k tomu Lipavskému, prostě kdy vlastně jsme se dozvěděli, že 5.3. to tuším bylo, že na třetím místě bude pan Lipavský. No a výsledek, ale primárky a návrhy a tohle, všecko by se mělo dělat až 26.3. Dřív to opravdu bylo tak, že když jste chtěl kamkoliv kandidovat, tak jste musel mít podporu svého místního sdružení. Pak jste musel s tou podporu ze svého místního sdružení obhájit svoji kandidaturu na oblastním sněmu, takže nejdřív třeba místní sdružení Troja, pak jste to šel obhajovat na oblastní sněm pro Prahu 8. Když jste chtěl jít na magistra, tak jste musel dostat na oblasti nominaci a jít obhajovat na regionální sněm Praha. No tak tohodle jsme se teď jako zbavili a dozvěděli jsme se, že prostě na třetím místě bude pan Lipavský a tady to takhle je. Tak jedem dál.
No, bude to zajímavé, ale to jsou věci, které se dají vrátit.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Už se asi vrátit a stihnout nedá. Vy jste v tom rezignačním projevu dopise symbolickém zmiňoval taky nesplněné nebo porušené sliby volební, na které teda musím říct, voliči reagují velmi úkorně, jako mě taky vadí, že slibovala před volbami i po volbách dokonce se slibovalo nezvyšování daní a máme je a vymýšlejí se nové daně. Který z těch, já vás nechci týrat, ale který z těch slibů považujete za nejhůř, nebo jehož porušení považujete za nejhorší?
No to je strašně těžká otázka, protože on každý ten slib má nějaký důsledky. Asi celkem jednoduše se dá, já nevím, napravit nějaká prapodivná volba, jako je třeba korespondenční volba, která jako mě jako velmi principiálně vadí, protože ona nějakým způsobem prolamuje to, že každý z nás, když jde k volbám, tak jde za tu plentu sám a i když ho k volební místnosti přivedl statný ošetřovatel, tak ale za tu volební plentu vás nikdo jako nepustí toho statného ošetřovatele s vámi.
Volba je tajná.
Prostě volba je tajná a je to problém. To jak jako nějak porušit, a když ty pokusy jsou, tak jsou odhalovány. Nějakým způsobem asi problém vidím v takový té snaze neustále šahat do těch peněz a do těch kapes každýho z nás. Jo, a ono to pak dostává jako symboliku. Jo, to, že se zvýšejí odvody, OK, ono se o tom jakoby hůř mluví, někteří zaměstnanci se řeknou, no jo, ale oni ty živnostníci, jako oni se mají líp než já, jako to není pravda, ale oni si to myslejí, tam ty si zase říkají, jo, oni se mají ty zaměstnanci líp, protože mají ty jistoty, mají dovolenou, já jako živnostníky nemám. Já bych teda nechtěl tady v té zemi být živnostníkem, to podotýkám, jo, čili to, ale asi takovej jako symbol si myslím tady toho úplně jako bezuzdného a sprostého šahání do těch kapes je prostě zvyšování koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média. Je to neodůvodnitelný, neodůvodněný, je to fakt velkorysý, že? Protože z cizího se dává úplně nejlíp. No, jako dejte mi svoji kartu a uvidíte, co já s tím dokážu. A dokážu s tím víc věcí, než bych dokázal se svojí platební kartou. A to je pro mě takový symbol toho, kam se špatně posunula ODS, ministr Baxa. Jo, a ty poplatky, to není jako jediná, ty koncesionářské poplatky, rozšíření okruhu těch poplatníků a podobně, to není vlastně jediná věc, která tady existuje. Já bych vzpomněl status umělce, to je další věc, to jsou úplně jako šílené věci, který jako ODSák jako by se měl pokřižovat a jako okamžitě od toho odejít. A ne, a tady prostě celá ta vláda, všichni jako za to budou bojovat.
Martina, ještě vy jste zmínil před chvilkou, tak tady se úplně kryjem, já ještě navíc jsem ten vámi zmiňovaný živnostník, ale vy jste před chvilkou zmínil taky to, že se ty strany posunují do středu, že to je jako pohodlnější slíbit všechno všem, ale jako vy jste 35 let v ODS, a vlastně já to z vás cítím, že to je ten, že sdílíte ty, nebo že máte ty autentické 90-kové hodnoty, malý stát, nízké daně, prostě odpovědnost sám za sebe a tak dále, tak dále. Ta společnost se ovšem posunula hodně, nejenom ty politické strany, ale jestli to není reakce politických stran na to, že Češi za těch 35 let si zvykli na to, že se stát o ně postará, že vlastně ODS se taky chová, že rozpočty na dluh, všechno všem v zásadě není problém se vytáhnout z těch rozpočtů a uplácet ty široké sociální skupiny různými dotacemi, daněmi a tak dále. Jestli vlastně tu autentickou pravici, o které jsme kdysi asi snili oba dva, jestli to Češi vlastně ještě chtějí.
No, tohle ale přece zjistíme jenom tím, když jim tu autentickou pravici nabídneme. Mm-hmm. A on jim pár let už jako nikdo nenabízel, respektive jim ještě bere. Jak se říká, žádná večeře není zadarmo. Mm-hmm. A tady prostě je jasný, že v okamžiku, kdy se třeba, pokud se nepletu, 30 tisíc lidí živí přerozdělováním peněz, které se sebrali jiným, aby se předali zase jiným, a teď se těm 30 tisíc lidí se tím živí. To je těch 30 tisíc lidí, kteří by mohli něco tvořit, kteří by mohli vytvářet nějaké hodnoty, ale oni ne, oni prostě jenom tak jako odpíjejí, každý si odloupne nějakou tu korunku na svůj příběh. Já třeba můžu říct, já mám kamaráda, to je tady ve středních Čechách, soukromý zemědělec, dostal dotaci 700 tisíc, nic proti takový dotaci, ale protože ten dotační systém jako je složitý a podobně, tak si na to musí najmout nějakou paní, která se na to specializuje. No ta si z těch jeho 700 tisíc, který mu přišlo, sebrala 55. Když tomu vememe, že ještě než to doputovalo vůbec k tomu, aby ta pani, která si sebrala těch 55, tak jsme možná na tom, že on dostal dotaci 700, ale někde cestou prostě bylo spotřebováno, já neříkám, že ukradeno, ale spotřebováno. Zaměstnanci ministerstva potřebují výplatu. Všechny tyhle ty peníze, všechny všude někde někdo něco vždycky jakoby uloupne, protože všechno něco stojí. Tak možná jsme na tom, že prostě těch 650 nebo 645 tisíc, který on ve finále dostal, tak jako jiných 600 se ještě takhle jako cestou prostě spotřebovalo na to, aby se to dopravilo tamhle na farmu ve středních Čechách. A tenhle ten systém, je to vlastně takový jako letadlo a čím dál tím víc se to bude dělat, no tak ono to jednou prdne. Problém je ten, že pro ODS dřív byla typická taková ta odvaha dělat ty věci, za který člověk nesklidí hned ten potlesk, a minimálně tam byla snaha tyhle věci dělat, pak to třeba koaliční partneři potrhli. A ta dnešní ODS vlastně jeden na takový ty vlně toho mediálního konjunkturalismu, to znamená prostě, hele, důležitý, že nám jako tleskají a podobně. Přitom jsem přesvědčený, vidím to všude kolem sebe, že ty lidi nejsou blbí, jo, a že vždycky tady bude určitá skupina voličů, a já říkám, že jich klidně může být i 30%, prostě takový to tvrdý jádro a měkká rukavice, jako když si říkal Topolánek, tuším, že to bylo on, tak prostě to tvrdý jádro ví, že se nedá žít na dluh a nebo velmi omezeně a jenom po nějakou dobu. A když přemýšlejí o tom, co bude za 10-15 let, což je čas, který přiběhne hrozně rychle, no tak to budou čím dál tím větší problémy.
Martine, závěrem se chci zeptat. Vy jste komunální politik, i když jste rezignoval na tu svoji funkci, zůstal jste v zastupitelstvu. Vy znáte problémy, zní to hloupě, ale je to tak, obyčejných lidí, kteří opravdu jste v kontaktu s starostmi všedního dne. Váš koaliční partner, nebo vládní koaliční partner, vlastně ukradl tu značku, nebo zakrývá se značkou starostové. Jsem přesvědčený o tom, že ODS má víc starostů a víc komunálních politiků než starostové s velkým S. Nechybí, nebo nechcete vnést do té centrální ODSky svoji zkušenost regionální a usilovat o nějaký přestup do té větší politiky? Já myslím si, že by ODS to možná prospělo.
Já si stále myslím a jsem přesvědčen, že tam jsou jako chytřejší lidi než já, šikovnější lidi než já. Jo, čili já se snažím jako žít svůj život i svůj politický život někde mezi tím Libeňským mostem a tím severem, Ráhaňskou Roklí.
Dobře, mým dnešním hostem byl Martin Cibulka, bývalý místostarosta Prahy 8, člen ODS, se kterými jsme probrali spoustu věcí, které trápí nejenom členy ODS, ale i voliče ODS. A já přeju své bývalé straně, kterou jsem volil, aby byla víc autentická programově, podobně jako můj dnešní host Martin Cibulka. Děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.